største overraskelse i forskning som helhed, og det altså helt klart mindst populære resultat, ja, det er, at folk med hjemmeboende børn er mindre lykkelige. Børn er ikke lykken.
Jamen, hej Christian.
Hej.
Velkommen til. Tusind tak, fordi du gad at komme. Du er jo blandt mange ting også lykkeforsker, og har udgivet faktisk også en lille bog om lykke.
Ja.
Og det var det, der sådan gav mig anledning til at tænke, at dig skulle jeg have en snak med. Så jeg tænkte, kunne du måske starte med lige sådan at give en baggrund af dig selv, og hvad det er, du laver og har lavet?
Altså, jeg er professor i økonomi. Mm. Jeg er specialiseret i det, der hedder politisk økonomi, altså samspil mellem politik og økonomi. Hvad foregår der der? Helt siden min PhD-tid har jeg interesseret mig for sådan uformelle institutioner. Det er i meget høj grad den der tillid, folk har til hinanden, som er meget særlig i de skandinaviske lande. Og mens jeg skrev PhD, der sad jeg faktisk og kede mig en dag og kiggede ud på den 25 grader solskin i Aarhus, og af en eller anden mærkelig grund, så begyndte min hjerne bare at vandre andre steder hen. Og det slog mig, at det jeg havde med at gøre, de her tillidsforhold og hvordan folk agerer i frivillige organisationer osv., det måtte da have noget med at gøre med hvordan de så på deres eget liv. Dengang var der begyndt at komme nogle få studier om økonomi og lykke. Og der slog det mig bare, at det må da også have noget at gøre med det, jeg sidder med.
Ja.
Og så endte jeg faktisk med at gå ud og spise nis ude i solskinnet og gå hele vejen hjem. Og næste dag, da jeg kom på arbejde, der havde jeg så ligesom en idé i hovedet til en artikel og noget, jeg ville lave. Det brugte jeg 2 uger på. Længere tog det faktisk, ikke? Og det endte med at blive min første videnskabelige artikel, som jeg udgav selv.
Ja.
Som handlede om, hvordan tillid påvirker lykke. Og siden da, ved siden af alt det andet, sådan mere standard politisk økonomi, jeg har lavet, der har jeg haft det her lykkespor, som, fordi der har hele tiden været interessante spørgsmål at stille, og det her ved vi ikke, og hvorfor ser det her sådan ud, osv.
Mm. Hvad så med gåturen med isen? Var det så noget, der også gav lidt lykke, eller?
Er det ikke, det gjorde det i den grad den dag? Ja, ja. Altså, når det er 25 grader varmt, og der er en islænsk ismand nede rundt om hjørnet.
Det er det. Ja, okay. Så det er en lille del af opskriften. Jeg tænker, inden vi dykker ned i den anden del af opskriften, og måske den, der fylder lidt mere, og hele det her med tillid, ja, og sådan noget, så grundpræmissen for podcasten her, det er jo, at jeg kunne godt tænke mig, at alle i virkeligheden glæder sig til at blive gamle.
Ja.
Og det har jo både noget at gøre med, at man er lykkelig, selvfølgelig, eller glad i hvert fald, men og man er fysisk velbefindende, alle de her ting. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, er der noget, du tænker, sådan du specifikt glæder dig til ved at blive gammel?
Altså, en eller anden side håber man altid på, at man der kommer noget visdom med alderen.
Ja.
Det er ikke kommet endnu.
Nej, det kender jeg.
Men, ja, men jeg ser på mig, en del af mine noget ældre kolleger, det er en afslappethed, som jeg godt kan glæde mig til.
Mm. Altså sådan en afslappethed generelt, eller i sin faglighed, eller hvordan?
Altså, både det, at de hviler deres faglighed, de har været med i nogle af dem 50 år.
Mm.
Men også altså en afslappethed i forhold til, hvad andre folk forventer af en. Og, altså, det tager det ikke så alvorligt længere.
Nej. Det. Og der ved jeg ikke, om det er, fordi hjernen begynder at spille lidt pus. Ligesom min bedstemor, hun er 88 for eksempel. Der er ikke så meget filter længere. Altså, jeg ved ikke, om det er, fordi hun stoler på det, hun siger, eller filteret er bare røget. Men jeg tror nu, hun er rigtig glad, hvor hun er.
Ja.
Men hvis vi skal sådan lidt tilbage på lykke, hvad var det så, der fik dig til sådan at skrive en bog om det også?
At den første bog, det var helt konkret, at jeg blev spurgt af universitetsforlaget, fordi de har den her tænkepause-serie, som er sådan små, fuldkommen utekniske introduktioner til forskningsområder. Så der er en om sandheder, der er en om alderdom, og der er alle mulige, altså jeg tror, de er over 40.
Ja.
Og der blev jeg spurgt om, jeg vil ikke skrive en om lykke, hvad er det her egentlig for noget fra en forskningsvinkel?
Mm. Okay. Ja, det er jo en meget, meget letlæst bog også. Det tror jeg så måske har været en del af konceptet.
Det er en del af konceptet var, at de skal være letlæst. Der må ikke være nogen fagtermer, der må ikke være figurer og den slags, som vi ellers bruger.
Nej, okay. Jeg har også læst det her med, at der sådan er forskellige typer af lykke.
Ja, det er en af de allervigtigste ting.
Mm. Kan du prøve sådan at definere det?
Ja, det er vores sprog, der spiller os et pus. Mm. Og det gælder stort set alle sprog. At vi bruger ordet lykke om to ting, som næsten ikke har noget med hinanden at gøre.
Ja.
Altså lykke som øjeblikslykken, altså når børnene får den rigtige julegave, eller et rigtig godt måltid, eller hvad det nu er, den der tur ude i solskil med isen.
Ja.
Alt det er væk i morgen igen.
Mm.
Det har på en eller anden måde noget at gøre med hjernens belønningscenter. Mm. Altså, vi bliver belønnet for adfærd, der er god for os. Altså, det er derfor, at sex føles godt, fordi det er godt for artens overlevelse. Mm. God mad føles godt, for det er godt for vores overlevelse. Og, alle de her ting, som evolutionært er gode på en eller anden måde, bonger ud i belønningscentret og gør os lykkelige et kort øjeblik. Mm. Og i morgen er det væk, fordi vi skal mindes om at gøre de her ting hele tiden. Mm. Og det kalder vi lykke. Men der er også den langvarige lykke, altså som i højere grad, hvordan vi opfatter vores liv som helhed, altså hvordan vores liv er ind imellem de her oplevelser. Mm. Den kalder vi også lykke. Men den har faktisk noget at gøre med et helt andet center i hjernen. Det er uden i pandelapperne, hvor, hvis man skal sige det sådan lidt groft, der sidder den her langvarige lykke sammen med sådan noget som moralopfattelse og personlighedstræk.
Okay.
Og de to slags lykke har nærmest ingenting med hinanden at gøre. Så nogle gange så narrer vi os selv i vores liv ved at tro, at fordi vi har et ord for det, så er der også én ting, men der er faktisk to.
Ja, det er jo to ret forskellige ting.
Det er to meget, meget forskellige ting,
ja. Og i virkeligheden tænker jeg også, at den sådan fysiologiske respons og den følelse, det giver også ret forskelligt.
Ja, altså nogle gange så har jeg har kigget mig lidt op over, at vi har oplevet biologer, som har sagt, jamen det ved vi godt, hvad er det her lykke, og det er noget pjat og så videre. Og så taler jeg om belønningslykken.
Mm,
præcis. Og langt, langt det meste af forskningen er på den langvarige lykke.
Ja. Og man kan også sige, at belønningslykken er jo også lidt mere flygtig, sådan som grundprincip på en eller anden måde, ikke?
Fordi, I høj grad, ja.
Den er jo i virkeligheden karakteriseret ved at være kortvarig.
Ja.
Men det er jo så også meget den anden type lykke, som du har beskæftiget dig med,
ja.
Eller hvad man kan sige, ikke? Hvad kan du sige, sådan måske er nogle af de største overraskelser så i det, du fandt ud af?
Altså, det er den største overraskelse i forskningen som helhed, og det altså helt klart mindst populære resultat, ja. Det er, at folk med hjemmeboende børn er mindre lykkelige. Børn er ikke lykken.
Nå, det er sjovt. Er det karakteristisk? Nu siger du siger jo specifikt hjemmeboende børn.
Ja.
Så ændrer det sig så, når de flytter hjemmefra?
Jamen altså, da vi har de her studier fra for eksempel Australien og Tyskland og Storbritannien og Schweiz, hvor vi kan følge de samme mennesker over en lang årrække. Det bliver spurgt en gang hvert år eller hvert halvår. Så vi kan se, hvad der sker med dem, når de får børn, og vi kan se, hvad der sker med dem, når børnene flytter hjemmefra. Mm. Og der kan vi helt konkret se, at når børnene er flyttet hjemmefra, eller som vores kollega Bob Cummins i Melbourne plejer at sige, når børnene flytter hjemmefra og har taget hunden med, så kan man ikke længere se forskel på dem, der har haft børn hjemme engang, og dem, der aldrig fik børn.
Nej, okay. Okay, og hvordan er der så noget forskning på, hvis man ser sådan lidt længere frem i tiden, er det så dem, der så har børn, og måske får børnebørn og sådan noget, bliver de mere lykkelige af den årsag senere i livet, eller er det det samme som for dem, der aldrig fik?
Det vil vi tro, men vi har meget, meget lidt forskning på det, for så det har vi ikke nogen konkret evidens for, om det, altså, om børnene, at børnebørnene gør en forskel. Ja. En gang imellem kan vi godt have fornemmelsen af, at dem, der har børn, får en lettere alderdom, fordi der er nogle ekstra sociale relationer.
Ja.
Men omvendt, så må man sige, at dem, der aldrig fik børn, har haft væsentligt længere i deres liv til at bygge meget faste sociale relationer.
Det kan man sige. Det kan man sige. Ja, jeg tror også, at der er noget forskning, der også peger på, at man lever lidt længere, hvis man har fået børn. Men det har særligt noget at gøre med, at man har nogen, der kan hjælpe en og sådan nogle ting.
Ja, lige præcis.
Altså, og sociale relationer. Ja. Der er også nogen, der ikke får børn, som så ikke får bygget sociale relationer, eller hvad det kunne være. Ikke?
Ja.
Men når, altså jeg tror, den er måske en, som der er mange, der vil stusse lidt ved. Man har jo hørt, du har selv børn, men man har nok oplevet den kortvarige lykke mange gange med børn.
Ja, det er sådan et klart sted, hvor folk narrer sig selv ved ikke at se forskel på to slags lykke, fordi børnene giver de her meget store oplevelser af lykke.
Ja, ja.
Men i hverdagen, der presser det ned, og hvis man tænker over, så er det måske ikke så mærkeligt, fordi hvis man har børn, så bekymrer man sig. Mm. De her bekymringer går ikke væk.
Nej.
Og der er mange ting, som man enten ikke gør, eller ikke kan gøre, når man har børn hjemme.
Ja. Jamen,
det. Så vi ser også nogle gange det her, hvor folks børn flytter hjemmefra, og de her forældre pludselig begynder at få et rigere socialt liv, og de begynder at gå i teateret igen, for eksempel.
Mm. Mm. Ja. Hvad så med noget af det, som måske også kunne være lidt, ikke kontroversielt, men noget, der i hvert fald tit bliver debatteret? Det er sådan noget med økonomi, guld, gods, alt sådan noget. Ja. Det faktisk godt kan bidrage med noget lykke. Hvad er det, du har fundet ud af der?
Vi ved, at folk, der er rigere, er lykkeligere i gennemsnit.
Ja.
Der er et enkelt studie fra for et par år siden, hvor man helt unik fik fat i amerikanere, der var millionærer. Der er kun millionærer i undersøgelsen. Og dem, der var rigere end de andre millionærer, var en tand lykkeligere.
Okay, det er sjovt.
Ja.
Ved du, hvor det der, der var engang sådan et eller andet med, man bliver ikke lykkeligere efter 50.000 om måneden, eller der var sådan et eller andet?
Der har været en meget klar norm, måske særligt blandt psykologer, om at pengene ikke bør gøre noget, og så har de virkelig, virkelig let efter det. Men langt det meste økonomiforskning og forskning i statskundskab også, finder faktisk, at pengene bliver ved med at gøre noget.
Ja, okay.
Men en del af det handler om, at når vi bliver noget mere velhavende, så bruger vi også penge på andre ting, end dengang vi var fattigere.
Mm.
Så det er ikke kun, at vi får flere ting.
Nej.
Man bruger også flere penge på service og oplevelser.
Ja. Ja, og det ved man måske positivt, at det generelt bidrager til den der.
Ja, lige præcis.
Ja. Hvordan, jeg synes også, jeg læste på et tidspunkt noget med, at det er bedre ligesom at være, hvad kan man kalde det, kongen af Hjørring, end at have en eller anden lille lejlighed, der koster det samme i København. Jeg ved ikke, om du kender til det studie, eller hvad det var, men der
Jamen
var
det,
sådan en
eller anden... det er ideen om, at vi sammenligner os med hinanden, så bare vi har mere end dem, vi normalt sammenligner os med, så er vi lykkeligere.
Mm.
Men så sammenligning i Ringkøbing og København er ikke den samme.
Nej.
Men det er sådan noget, som... Det er frygteligt svært at sige, hvor meget der egentlig er det.
Mm.
Altså, vi er bestemt ikke afvist, at der er nogen, der er sådan nogen, der sammenligner sig.
Ja.
Men der er også mange, der ikke gør.
Ja, okay.
Så der er igen evidensen i forskning er faktisk temmelig svag for de her sammenligningsting.
Ja.
Men måske også fordi, at det er svært at finde ud af, hvem er det, folk faktisk sammenligner sig med.
Ja. Og det vil være meget en subjektiv lykke på en, eller en subjektiv for en eller anden gruppe, ikke, der har de præferencer eller de behov.
Jo, altså det, altså jeg sammenligner mig nok ikke med dem, min nabo sammenligner sig også med.
Nej, ja. God pointe. Hvordan sådan med, for det har jeg også læst noget om, at de forventninger, vi har til livet,
ja.
De kan også påvirke vores oplevelse af lykke.
Ja, den er vi sikre på.
Den er vi sikre
ja,
på.
Ja, den er vi meget sikre på, at forventningerne påvirker vores lykke. Altså,
ja, hvordan?
Vi har en forventning til, hvad der er et normalt liv. Det er måske den nemmeste måde at sige på. Vi har en opfattelse af, hvad der er et normalt liv.
Mm.
Og i hvert fald materielt, det der rækker ud over det normale liv, gør os lykkelige.
Okay.
Altså et eller andet side er det vi ikke forventede. Altså det er overraskelserne, der rykker os.
Okay.
Men når vi bliver rigere, så forsvinder noget af lykken igen, når vi vender os til at være rigere.
Mm. Så altså, ligesom hvis man har fået en fed bil, så efter en eller anden rumtid, så har man prøvet at køre den bil, så bliver det hverdag.
Ja, altså man er ikke blevet lykkeligere i virkeligheden, selvom man har en bedre bil, men ens normalopfattelse har ændret sig.
Mm.
Det er det samme, hvis man rykker en større lejlighed, så ender den hurtigt med at blive fuld af ting, fordi det er bare den lejlighed, så udnytter man den, som man ved, man kan udnytte den.
Ja.
Og det er nogle gange, hvis man bliver rigere, så er man også mere opmærksom på, at man burde kunne gøre mere med sit liv.
Ja, okay.
Og det rykker også ens forventninger.
Gælder det også den omvendte vej, så man bliver mere ulykkelig, eller hvad man kan sige, hvis man ikke indfrier de forventninger, man så har?
Ja, det gør det. Altså, der er en tilvænding nedad. Der er noget snak om, hvorvidt tilvænding nedad går langsommere end tilvænding opad.
Okay.
Altså om skuffelserne var længere tid end de positive overraskelser. Men vi ved, at man vender sig i begge retninger.
Ja. Det er jo i virkeligheden meget, som mennesket også indrettet fysiologisk. Altså, vi tilpasser os jo det miljø eller de omstændigheder, vi er i på en eller anden
måde. Ja, i høj grad. Der findes for eksempel de her famøse undersøgelser af folk i USA, som for eksempel har været ude i voldsom motorcykeluheld eller det ene og det andet. Og 2-3 år efter uheldet er de lige så lykkelige, som de var før. Fordi det her, de har vendt sig selv til, at de har fået revet en arm af i den her ulykke,
ja.
Så vender de sig til at finde ud af deres liv på en anden måde.
Ja, okay. Hvad med, hvis vi ser bort fra sådan økonomi,
ja.
Så er der så andre steder, hvor man siger sådan, at forskellige kulturer eller samfund, er der nogle udslag, eller hvad man kan sige?
Der er nogle temmelig store kulturelle forskelle, og rigtig meget af det handler om to helt særlige ting. Den første, det er tilliden.
Ja. Ja.
Altså, det er ikke min tillid til dig, eller min mor, eller min kollega i Aarhus. Det er i høj grad tilliden til manden på gaden. Altså, langt, langt, langt de fleste rundt omkring i verden har tillid til deres venner, familie og kolleger. Det er der, hvor de store forskelle er, det er tilliden til andre mennesker, helt generelt. I Norge og i Danmark, der er to af de absolut mest tillidsfulde samfund i verden, der er der omkring 70%, der siger, at man kan stole på andre mennesker. Vi spørger normalt, kan du stole på andre mennesker, eller tror du, man skal være forsigtig?
Ja, okay.
Danmark og Norge er toppen af verden på det, men de har omkring 70%, der mener, at man kan stole på andre mennesker.
Okay.
Tager vi bare over grænsen til Tyskland, så er vi nede på 40%.
Okay, det er nærmest det halve, det er alligevel...
Det er en temmelig stor forskel. Jeg er vokset op dernede. Jeg er ikke overrasket.
Nej, okay.
men det kan være overraskende, at en kultur, der ligner så meget som vores, som den tyske, er så anderledes.
Ikke? Ja.
Men altså udspændt i verden, det er mellem Danmark og Norge på den ene side, og så sådan steder som Rwanda og Trinidad og Brasilien, hvor det er omkring 5-6%, der mener, man kan stole på andre mennesker.
Ja.
Og det rykker i enorm grad på folks liv også, fordi der er mange ting, man ikke gør i en kultur som Brasilien. Altså, mens jeg læste, der boede jeg sammen med en arkitektstuderende, som havde en brasiliansk veninde, som da første gang hun kom til Danmark, der var hun rædselslagen, fordi hun skulle fra Kastrup til Odense, til sin værtsfamilie, og der var nogle andre, der skulle til Odense, og de havde så spurgt, om vil du ikke bare køre med? Hun havde ringet til sin værtsfamilie, og de havde sagt til hende, ja, det er da en god idé. Vi henter dig derinde i Odense, så fint, fint, fint. Og hun havde fortalt, at hun havde siddet fuldstændig rædselslagen i den her bil hele vejen til Odense. Ja. Fordi hvis man gjorde det i Brasilien, så blev man kidnappet.
Ja. Ja. Ja.
Og det var hendes første blik ind i en dansk tillidskultur, at selvfølgelig kan man da køre med fremmede, hyggelige mennesker til Odense.
Ja. Det er vildt. Hvad ved man noget om så, hvad det er, der fremmer den der tillid?
Altså man ved, at sådan traumatiske oplevelser for enkeltpersoner kan rykke den nedad.
Mm.
Men på samfundsniveau, der ved vi faktisk ikke ret meget. Altså, ja. Det eneste, vi er meget sikre på, det er, at sådan sovjetisk socialisme ødelægger tilliden.
Ja.
Men det ved vi også, det var bygget ind i systemet. Det var meningen, at den skulle ødelægges.
Ja.
Så altså, for eksempel i DDR i Østtyskland, der arbejdede 4% af den voksne befolkning for Stasi.
Mm.
Altså for efterretningstjenesten, ja. Så er det en dårlig idé at stole på andre mennesker.
Ja, det må man sige.
Men det frygtelige er, at den der mistillid i Østtyskland, den er der stadigvæk.
Den hænger ved. Ja, det må...
Og over 30 år efter genforeningen, der er den der stadigvæk.
Ja. Men det må også være ubehageligt at bevæge sig i et samfund, hvor du ved, at en ud af 25 omkring dig nok søger at finde ud af et eller andet om det.
Ja, altså hvis man bor i en almindelig boligblok, så er der mindst en.
Ja.
Som arbejder for Stasi.
Ja.
Så holder man sin mund.
Det er det, så holder man sin mund.
Ja. Og det rykker på tilliden, men mange, mange andre ting er meget stabile. Altså, vi ved også for eksempel, at de steder i USA, hvor de fleste skandinaver tog hen i anden halvdel af 1800-tallet, det er stadigvæk de mest tillidsfulde steder i USA.
Ja, okay.
Der er en kultur, der er flyttet med dem, har overlevet 100 år.
Det er helt vildt.
Ja.
Det er jo godt for os, kan man sige.
Det er heldigt for os, ja.
Ja, det er heldigt for os. Hvad så på sådan, nu sagde du, at traumer for den individuelle, det kan ødelægge den der tillidsfølelse. Ved man noget om, hvad der kan bidrage til at gøre den stærkere? For man kan sige sådan, kulturelt og samfundsmæssigt, der kan det være lidt svært for mig. Jeg kan selvfølgelig godt skrive en mail til Mette Frederiksen, eller, du ved, men ellers kan det være lidt svært for mig at få ændret den generelle tillid i samfundet. Kan jeg gøre noget for min egen tillid?
Det er meget, meget svært,
det er det.
Ser det ud til. Altså, ja. Vi har nogle få steder i verden, hvor vi kan se, at tilliden er steget.
Okay.
Meget, meget få. Estland er et af dem.
Mm.
Men det ser i høj grad ud til, at esterne har formået over de sidste 30 år genetablere en kultur, der var der engang.
Ja, okay.
Altså, der var der før, de blev besat af Sørdalen. Og det mærkelige, at vi kan se, at den genetablering af kultur og en langt højere grad af tillid kun er sket hos estere, der taler estisk derhjemme. Nå. Hvis de taler russisk derhjemme, altså hvis de tilhører det russiske mindretal, så er deres tillid ikke rykket.
Nej. Okay.
Så det er sådan nogle særlige ting, der kan rykke på tilliden i et land. Og normalt så ser vi, at den er meget, meget stabil, og det er lidt et mysterium, hvorfor Danmark, Norge og Sverige og Finland er endt som så enormt tillidsfulde samfund.
Hvad med sådan noget som korruption? Der tænker jeg i hvert fald, det er der jo ikke så meget af i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Ved man noget om det?
Altså, man ved, at tillidskultur ender med mindre korruption.
Okay, så den vej rundt.
Så det er den vej rundt. Det er i højere grad det, at hvis vi har en tillid til andre mennesker, så ser det også ud til, at vi straffer utroværdighed meget hårdere end andre steder. Altså. Ja. I Grækenland er det næsten forventet, at man bestikker en embedsmand fra skattevæsenet. Ikke?
Ja.
Det er helt fint. Alle folk regner med, at alle andre, i hvert fald hvis de arbejder for skat, er så lidt nogle svindlere.
Ja.
I Danmark, der ville man... Han ville blive smidt ud på røv og nøgler fra tennisklubben, hvis man troede, at han havde taget imod bestikkelse.
Ja, okay, det er også en sjov. Jeg havde faktisk tænkt, det var den anden vej rundt. Hvad med sådan din egen sådan forståelse og opfattelse af lykke? Hvordan har den sådan ændret sig i den her tid, hvor du har forsket og arbejdet med det?
Jeg tror, jeg er blevet mere opmærksom omkring forskellige valg. Altså, at jeg er... Altså selv med professor nu, så bor jeg på en relativt mindre lejlighed. Den er 80 kvadratmeter, den er fin, og en udmærket mindre bil osv. Men altså, det gjorde jeg også, før jeg begyndte på det her. Men jeg blev meget opmærksom på at have et overskud.
Ja.
Og så altså, også både økonomisk overskud, også lidt et overskud i tid en gang imellem.
Ja.
Til at hvis hverdagen er lidt grå, og der er lidt kedeligt, så er der overskud til at gøre et eller andet. Mm. Altså... Her lige før jul at tage med nogle venner til London og se teater.
Ja.
Og hvis man har sat sig i et større hus med en større bil og så videre, så har man i virkeligheden afskåret sig selv for at have den mulighed. Mm.
Så det vil du sige, det tror du bidrager til mere lykke at have råderum end oplevelsen, så jeg har en lidt større lejlighed end en lidt større bil.
Jamen altså, vi ved, at lejligheden og bilen vender man sig faktisk til, og der rykker ens normale opfattelse bare.
Ja.
Muligheden for at have de her oplevelser er ikke på samme måde noget, vi vender os til, så det er en lidt smartere måde at bruge sine penge på, og det vidste jeg ikke dengang, jeg startede, men det er relativt klart nu. Ja,
det er sjovt, fordi jeg har lige skiftet ned i størrelse i bil, og kan faktisk mærke, det er jeg mere glad for, fordi den koster mindre, og det synes jeg er enormt befriende. Men jeg så samtidig flytter jeg også i en større lejlighed 1. januar, så jeg landede samme sted. Same. Nu må vi se, hvor hurtigt jeg bliver forvandt. Men hvad med, vil du sige, der er sådan nogle almindelige fejl eller faldgrupper, som folk de ligesom falder i den der lykkejagt?
Ja, ja, altså det noget af det relaterer til det andet kulturtræk. Vi har snakket om den her sociale tillid, som er så særlig. Det andet kulturtræk, det er en tradition for personlig frihed. Det er ikke det, at man må gøre ting, at det hele er lovligt. Det, noget af det betyder selvfølgelig også noget. Men det er det, at man også kan vælge et andet liv end andre mennesker, end ens familie eller ens venner, uden at der er socialt tabu imod det. Mm. Og der er der altså meget højt til loftet i et samfund som Danmark eller Norge. Mm. At der er ikke noget mærkeligt i, at man har valgt anderledes end ens venner eller familie. Jeg kan altid huske tilbage på et godt eksempel. Jeg var til min fætters bryllup for godt 10 år siden i USA. De voksede op i USA. Mm. Og han havde fundet en pige fra Georgia, som er alle tiders virkelig. Men aftenen før brylluppet, så siger han lige til de par, der er kommet fra Danmark, de er enormt flinke, mine svigerforældre. I skal bare lade være med at tale religion med dem.
Okay.
Fordi i Georgia, i de samfund, hans kone er vokset op i der er det ikke et acceptabelt valg at leve uden religion.
Nej, okay.
Det er fuldstændig acceptabelt at have en anden religion end naboen, at gå en anden kirke osv., men det er uacceptabelt ikke at gå i kirke.
Okay.
Og det synes vi da er mærkeligt i Danmark, ikke?
Ja,
fordi det gemmer da folk der selv om.
Ja, ja, ja.
Men, og der er også fuldstændig religionsfrihed i Georgia.
Ja.
På et socialt niveau, der er der noget, der et valg, der er uacceptabelt.
Ja.
Så det kan være temmelig svært i Georgia ikke at tro på Gud.
Mm. Ja, det lyder sådan, ja.
Ja, og det er ligesom bare et af mange eksempler på, at det i virkeligheden det sociale miljø, der kommer til at begrænse ens oplevelse af personlig frihed, at meget af det ligger også i kulturen.
Vil man kunne sige, at det er det samme så fordi i Danmark, nu har vi jo ikke lige et Georgia per se, men der kan jo være mange små samfundskulturer rundt omkring i Danmark, eller sådan en klaver af kultur. Ved I noget om det, at der man også kan se, der er nogle, hvad kan man sige, kulturelle forskelle faktisk bare i Danmark?
Altså det er de ting, vi sådan har et styr på, som rykker på lykken. De ser ud til at være meget, meget homogene i Danmark. Altså for eksempel både tillid og religiøs og så videre, ser ud til at være spredt helt jævnt ud over Danmark. Måske lige med undtagelse af det. Det ser ud til, at folk i Københavnsområdet går mere i kirken resten af landet.
Nå,
sjovt nok.
Det var det sjovt, ja.
men altså, der hvor vi har anekdotisk evidens for det, det er sådan noget som ja, meget religiøse miljøer ude på vestkysten, i Ringkøbing og derudaf, hvor der er mange historier om, hvordan folk har oplevet at forlade Indre Mission eller Jehovas vidner. Mm. Og det kan være dybt traumatisk for folk. Ja. Men det er så særligt i Danmark, at medierne skriver om det.
Ja, så det er en meget snæver gruppe.
Det er en meget lille gruppe. Det vil være meget større grupper i andre samfund i verden. Ja.
Hvad, altså, fordi nu havde vi sådan, så økonomien, lad være med at hjemmeboende børn, hvis man den skal vi nok lade være med at anbefale. Ja. Og så den her personlige frihed. Er der andre ting, som vi sådan ved? Det er signifikant.
Jamen, altså, der er det med at finde den rigtige partner.
Ja.
Det er, når vi ser på de her eventstudier, så jeg følger de samme mennesker over en årrække og se, hvad sker der i deres liv, så er det simpelthen den største ting, der er.
Okay.
Det morsomme er, at de samme studier, der kan vi se, hvad der sker, når folk bliver gift. Folks lykke stiger lidt op til brylluppet, og så falder den lidt igen bagefter.
Ja.
For det er bare eventen, det er bare brylluppet som oplevelse.
Det er den anden type lykke.
Det er den anden type lykke, ja. Der er noget, man vender sig til at forsvinder igen. Men det der med at have fundet den rigtige partner, det forsvinder ikke igen.
Okay.
Og det er selvfølgelig også en af udfordringerne ved at blive ældre eller blive gammel. Mm. Det er, at på et eller andet tidspunkt, så forsvinder partneren.
Ja, så ryger den ene af de to, ja.
Ja.
Det kan man, det forestiller mig helt sikkert, at man så også kan se ret
betragteligt. Det kan man se i data, men der er faktisk en del studier, der peger på, altså det er slemt for alle.
Ja.
Der er en del studier, der peger på, at det er væsentligt slemmere for mænd.
Ja, det har jeg godt læst.
Ja.
Men det er fordi, når vi bliver gamle, vi bliver sådan nogle ynkelige nogen, ikke? Så...
jo, fordi det er både det, men det er også det, at den måde, kvinder typisk har netværk og sociale relationer på, er bedre til at håndtere sorg end mænds.
Ja.
Altså, mænd mødes om noget. Altså, vi mødes i håndboldklubben, eller om at spille kort, eller hvad det nu er. Mm. Kvinder mødes i højere grad om nogen, og taler om hinanden.
Ja.
Og lige præcis den type social relation er væsentligt bedre til at håndtere sorg.
Hvordan så for skilsmisseraten og sådan noget er jo stukket rimelig meget af.
Ja.
Men det er jo ikke nødvendigvis det samme som at sige, at man er blevet dårligere til at matche partner. Det kan også godt være, at man bare er blevet bedre til at finde ud af, at man ikke havde den rigtige. Altså,
der er en del snak om det her med skilsmisser selvfølgelig, fordi på den ene side, vi kan se, at det er slemt for folk i gennemsnit.
Mm.
Men det er også tydeligt, at der er skilsmisser, der er det rigtige valg.
Ja.
Altså, hvor begge parter oplever et lykkefald efter skilsmissen, men det kan være kortvarigt, hvis det er den rigtige skilsmisse. Ikke? Fordi der er lykkefald simpelthen bare den der usikkerhed efter, at man bliver skilt, og alt bøvl med at finde ud af, hvordan man gør ting.
Klart. Og jamen, man behøver jo ikke engang blive skilt for at prøve det der, hvis man går fra en kæreste bare i sin... unge år, så mærker man jo også det der. Og så kan man sikkert gange det med en stor faktor, hvis der så er børn og hus og alt muligt involveret, ikke?
Jo, Mads, hvis man har haft med teenager at gøre, enten fordi man har været forælder eller andet. Ja. Altså, jeg trænede teenager, mens jeg læste.
Ja.
Der ved man også godt, deres liv er også på den måde, at kæresten forsvinder osv. Det er bare speedet op 100 gange i forhold til ældre menneskers.
Ja, ja. Hvad så med din egen sådan, personlige lykke? Kan du mærke, at der er sket et skifte så, efter at du har været opmærksom på de her ting? Nu sagde du, at du havde lagt noget om, for eksempel. Eller du led på samme måde ish, men du har i hvert fald givet en anden opmærksomhed til, hvordan du lever. Kan du mærke, at der er sket en forskel?
Nej, ikke rigtigt. Altså, det jeg opdagede, det var, at nogle af de valg, jeg havde gjort, sådan rent intuitivt, var rigtige.
Ja.
Altså, de passede med, hvad lykkeforskning pegede på.
Ja.
Men altså, jeg havde i forvejen valgt at sidde i en relativt lille lejlighed i Aarhus, mens jeg læste PhD.
Ja.
Jeg tror bare, det er, at der er nogle af de her valg, som jeg så har fortsat med. Mm. Altså, da jeg blev professor, der kunne jeg godt have købt en større lejlighed eller andet, men det valgte jeg ikke at gøre. Mm. Altså, jeg flyttede af andre grunde.
Ja.
Men det er stadigvæk en mindre lejlighed, og det er en lækker, men lille bil, ja. Og så videre. Og så tror jeg måske, det eneste, der er rigtigt er sket, det er, at jeg er blevet opmærksom på, hvor vigtigt det er at have de her ture ud. Mm. For mig er det meget ofte musik- eller teaterture.
Ja.
For andre vil det måske være en tur på en ødegård i Norge eller så videre.
Mm.
Men er det ikke det der afbræk fra hverdagen, hvor vigtigt de faktisk er?
Ja. Hvad med sådan, er der nogen studier, du kender til, det kan også være internationalt, som du tænker, det der, det kan blive spændende at følge og måske dele noget om. Hvad er sådan det, man kigger på nu? Ved du noget om det?
Jamen, man har sådan brugt det sidste måske 30-35 år i forskning, hvor den starter først i 90'erne sådan rigtigt, på at etablere de her store linjer. Og meget forskning nu her dykker ned i mindre ting og måske særområder. Så der er forskning, der fokuserer helt særligt på gamle, hvor er gamle anderledes end andre. Det ser ikke ud til at være særligt. Men altså, hvis man er ældre, så er der nogle særlige ting, som er... Altså for eksempel det der med, at partneren på et eller andet tidspunkt dør.
Mm.
Og ens venner dør. Altså der er en social relation, der indsnæver sig, når man bliver rigtig gammel.
Ja.
Det begynder man at forske nu her. Det andet, som jeg er enormt spændt på, det er, at vi faktisk meget, meget snart får adgang til en ny spørgeskemaundersøgelse, hvis man har adgang i projektet, hvor vi har spurgt over 120.000 danskere. Så vi har meget snart meget mere præcis viden om blandt andet danskernes lykke, hvor vi kan gå ned og kigge på kommunalt niveau, om kommunal politik betyder noget. Mm. Vi har mulighed for, tror vi nok, det er noget af det, jeg er meget, meget, meget spændt på.
Ja,
vi tror nok, at vi kan tage et kig på det tyske mindretal i Sønderjylland.
Mm.
Og se, om tyskerne, altså hjemmetyskerne... Stedet ikke
er kulturelt farvet af...
Lige præcis, ja.
Det er sjovt. Og der er helt sikkert også noget der, hvor at selv hvis man ikke engang er... Altså det kan jeg forestille mig, det ved jeg ikke det her. Men jeg kan forestille mig, at selv hvis man ikke engang selv er vokset op i det, så vil den... kulturelle sådan ballast stadig skinne igennem, fordi dine forældre vil have den, og derfor bliver du farvet af den. Og sådan. Det kunne man i hvert fald godt forestille sig.
Ja, det regner vi også med, men vi ved ikke rigtig, hvor meget der er. Fordi på den anden side, der er jo også et mindretal på den anden side af grænsen.
Mm-hmm.
Og der har altid været sådan en livlig udveksling på tværs af den dansk-tyske grænse. Mm. Så hvor store forskelle er, ved vi ikke. Vi har evidens fra blandt noget, jeg var med til, som blev udgivet for 3 år siden, hvor vi kiggede på, hvad sker der, når folk flytter til et europæisk land. Jeg tror, vi havde 33 europæiske lande, og så havde vi folk fra næsten 200 lande rundt omkring i verden, inklusive de her europæiske lande, der flyttede rundt. Mm. Og så prøvede vi simpelthen at se, hvor meget lykke tager folk med hjemmefra, i forhold til, hvor meget de vender sig til det nye lands lykke.
Mm.
Og det er noget, hvor der er en del ny forskning her på det der med migranter. Så man kan se, hvor meget kommer fra deres familie i en eller anden forstand, og hvor meget smitter resten af samfundet af på dem.
Og sjovt også at se, fordi der er jo ret meget migrering eller flugt fra krige og alt sådan noget, så der sker jo meget af sådan, hvad kan vi sige, nationale rekonstruktioner, eller hvad man skal kalde det.
Ja, altså to af mine medforfatter på det her studie er svenskere. Altså i Sverige, der har de lige omkring 10% af befolkningen, som ikke er svenskere.
Ja, det er betragteligt,
ja.
Må man sige. Ved man noget om, hvornår man er mest lykkelig i livet? Er der noget om det?
Ja, det ved vi rigtig meget om. Der har været, at man undrede sig meget for nogle år siden begyndte at opdage det her, men der er sådan en helt fast træk, som ser ud til at være fælles for alle mulige lande rundt omkring verden, at sammenhængen mellem alder og lykke ligner et U.
Mm.
Så det starter højt, og så falder lykken simpelthen i gennemsnit ned til... sidst i 40'erne en gang. Mm. Og så stiger den igen op til, man bliver gammel. Og når man bliver rigtig gammel, så bliver det svært at se, hvem der er det mest eller mindst lykkelige.
Ja.
Men der er sådan en tur fra man er 18-20 år gammel, ned til sidst 40'erne, og så går det op igen.
Og så går det op igen. Ja. Okay, så jeg er lige i graven nu, lige midt i.
Ja, altså, jeg, statistisk vil jeg være lige på den anden side af graven.
Ja, lige på den anden side, ja. Men det er jo så, det er jo opløftende. Så, for jeg har det egentlig meget godt, så kommer jeg til at have det helt, helt fantastisk. Okay, ved man noget om hvorfor? Altså ud over det med børnene måske kunne være en faktor, fordi det...
Det er med børnene. Det er også det, at næsten alle steder i verden, der er det her 40'erne, det er der, hvor man har mest gæld.
Mm, ja.
Men der er mange, mange andre ting, som spiller ind på det her, og som nok også gør det som sådan et kulturelt fællestræk. Mm. Og måske bedst sagt, en af vores norske kolleger sagde engang, sådan lidt populært, at når man rammer 40'erne, så er det der, mænd indser, at jeg kommer aldrig på landsholdet.
Ja.
Altså, det er det der tidspunkt i ens liv, hvor man pludselig begynder at tage sine fundamentale forventninger op til gennemsyn. Ja. At man kan ikke længere det fysisk, som man kunne engang, og det begynder man at opdage på det tidspunkt. Man løber ikke nær så hurtigt. Og højre knæ er begyndt at gøre ondt, efter man har lavet et eller andet.
Ja. Man det lyder også forfærdeligt. Jeg spiller stadig mig selv, inden jeg kan komme på landsholdet i et eller andet, selvom det løber at køre så længe siden.
Men det er også der, hvor altså, det er ikke bare det med, at ens krop ikke helt kan det, den kunne engang. Det er også det, at der er nogle ting, som man måske regnede med, man skulle, at man havde planer om på en eller anden måde, da man var ung, som bare ikke bliver til noget.
Ja.
Det er også, i hvert fald i et land som Danmark, hvor der sådan er, det er acceptabelt at gøre, det er også der, hvor nogle folk simpelthen skifter fundamental karriere. Mm. Fordi det her job, det var ikke rigtig mig, nu vil jeg prøve noget andet. Mm. Så det er lidt der, hvor man opdager, hvor meget der ikke blev, som det skulle. Mm. Og så begynder man at lave om. Ja. Altså, det... Et eksempel, det er, at nu spiller jeg en del tennis, det er, at man, nogle af mine venner, der kan ikke længere serve 190 km i timen, men de begynder at serve smartere i stedet for. Man gør ting på en anden måde at opnå det samme.
Ja.
Og der er en vis læring ud af 40'erne og ind i 50'erne, hvor man finder ud af, hvad skal man så?
Ja. Det er sjovt det der, fordi jeg har tit tænkt over, jeg spiller rimelig meget paddle,
ja.
Og der kan jeg se... Fordi jeg har ikke spillet tennis, så jeg er ikke nogen gudsbenådet med battle. Til gengæld så løber jeg rimelig hurtigt. Så, og der har jeg tit tænkt, når jeg ikke kan løbe længere, så bliver det så bliver jeg nødt til at lære at slå. Fordi jeg kan ikke løbe mig ud af det om bare 5 år, så der begynder det jo sådan at gå nedad. Er der noget nu? Vi bliver jo, ud fra sådan en gennemsnit betragtning, bliver vi længere og faktisk også sådan er i sådan fysisk, stærkere lidt længere tid. Ja. Tror du så, den der U-kurve vil forskyde sig eller flyde
ud? Det er der faktisk sådan ret ny forskning, der peger på. Det er, at i fattigere lande, der er bunden af U'et er lidt tidligere. Så det er måske at sige 45 år i Ghana, og det sker først omkring, når man bliver 50 i Danmark.
Ja.
Fordi altså, hele ens livsforløb skubber sig lidt.
Mm.
Man bliver også lidt senere færdig med uddannelse, og man får børn senere og så videre. Mm. Så alt skubber sig lidt i sådan rigere lande.
Hvad hvis man nu gerne vil... Man kan jo selvfølgelig både læse din lille bog og sådan noget, men hvad hvis man nu gerne vil vide endnu mere om det her? Hvor vil du sådan sige, at man selv skal gå på jagt henne?
Altså, vi har en ny serie fra Aarhus Universitetsforlag, der hedder The Nordic World. Den er på engelsk.
Ja.
Og vi har en bog, som jeg har været med til at skrive, der hedder Happiness in the Nordic World,
ja.
Som handler om... Igen handler om lykke helt generelt, men som så fokuserer på, hvad er det, der er særligt ved de nordiske lande. Fordi nordiske lande er i gennemsnit verdens lykkeligste region.
Mm.
Der findes flere ret udmærkede populære bøger. Mike Viking har skrevet en af dem på dansk om lykke, som også lidt fokuserer på det der, hvad er det særligt med Danmark.
Mm.
Hvis man virkelig vil dykke ned i sådan nørderiet, så er der et meget fint videnskabeligt tidsskrift, der hedder Journal of Happiness Studies, der er helt specialiseret i lykkestudier, hvor der er alt muligt meget, meget specialiseret, som dukker op der.
Okay. Nå, men det lyder som nogle gode kilder. Hvad med sådan, det er noget af det sidste, jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er der noget, du sådan går og tænker, at det er du lidt bange for at komme til at fortryde, når du bliver gammel? Det kunne måske være noget, der gik imod din egen lykke eller noget, men sådan helt generelt, er der noget, hvor du tænker, det ville du være rigtig træt af at komme til at fortryde, når du blev gammel?
Jeg tror helt generelt, så kan jeg være bekymret for, at jeg ikke når at opleve mig alle de ting, som jeg gerne vil opleve. Nu har jeg været i The Metropolitan Opera i New York. Det vil jeg gerne komme tilbage til. Mm. Jeg har været i The Globe i London og set Shakespeare nogle gange. Det vil jeg gerne tilbage til. Men der er rigtig mange oplevelser, som jeg ikke har haft. Jeg vil også rigtig gerne til Botswana og se, hvad det land er for noget. Fordi det er så... Altså for en økonom er det en af de helt vilde succeshistorier i verden. Mm. Men det er bare noget andet at komme derned og se det.
Selvfølgelig.
Og altså min frygt er i virkeligheden det der med, at der er mange ting, som jeg gerne vil, som jeg ikke når af en eller anden grund. Mm. Den anden er selvfølgelig det der, altså... Der er et par fyre i tennisklubben, som er temmelig, og de er midt i 80'erne. Mm. Og spiller en af dem er enormt hyggelig. Altså, men han kommer med de her dommedagsudsigelser nogle gange. Hvor, altså, vi har jævnligt mødt ham, hvor han kommer ind i omklædningsrummet, så siger han, ja, hvordan skal det da gå? Mm. Og så griner vi alle sammen. Ikke? Men altså, Henry der har fortalt, at mange af hans venner ligger på kirkegården. Altså, det er den anden ting, man kan frygte, det er det der med, at ens netværk stille og roligt forsvinder. Altså, som jeg har for et tid siden hørt en meget gammel mand sige, det er, at frygt, man lever i frygten for at blive den sidste.
Det kan jeg sagtens følge. Man må jo se. Med lidt held og god vilje, sådan helt subjektivt, så må jeg håbe på, at man er den næst sidste. Så, yeah. så sender man videre. Cool. Hvad med her til aller sidst? Har du sådan nogle afsluttende tanker eller nogle nøglebudskaber, du tænker, dem skal vi lige have med, som en lille nugget?
Altså, det rent filosofisk, rigtig meget af det her handlede i virkeligheden, helt tilbage til grækerne og romerne, hvor det handlede om det gode liv, eller det dydige liv. Mm. Og det var et generelt problem i filosofi indtil midten af 1700-tallet, at man blandede, hvad der, man mente var det gode liv, og hvad man mente, der burde være det gode liv. Og det gør folk tit stadigvæk. Altså, filosofisk løser man det her problem med David Hume, som sidder i det sydlige Skotland midt 1700-tallet, og fuldstændig klart pinder ud, at der er en forskel på er og bør. Men jeg tror, at det er meget vigtigt, også i folks almindelige liv, at prøve at tage sig selv i at sige, okay, prøver jeg at gøre det her, fordi jeg tror, at det gør mig lykkelig, eller det gør mit liv bedre, eller gør det, fordi jeg synes, det burde have gjort mit liv bedre. For mange venner er det en god øvelse lige en gang med mig at tage sig selv i det her.
Ja. Det tror jeg, der er mange, der kan lære. Jeg tror specielt, at der er mange, det kan være, jeg selv var på samme måde, da jeg var ung, eller hvad man kan sige, men jeg tror specielt, der er mange yngre, som tit kommer til at gøre det, som bør gøre dem lykkelige, eller som bør være det rigtige,
ja.
I stedet for at mærke. Og det kan man jo så tale længere om. Det kan være et samfundspres, eller det kan være alle mulige ting. Men jeg tror, at det er sådan rimelig, ja, på en eller anden måde, fylder.
Ja, det er jo en af de ting, som vi snakkede om, før vi gik i gang med udsendelsen. Mm. Det er det der med, at vi har, mange af os har den her fornemmelse i det mindste, at en del af det at blive ældre, er også at slippe ideen om, hvad andre folk synes, man burde gøre.
Ja, det er rigtigt. Det synes jeg er en god pointe at slutte af med. Vil du være tusind tak, fordi du var med, Christian.
Det var en fornøjelse.
Ja, lige måde. Det er godt. Hej.